Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 192 dan 195 semua tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon 192, prinsipal atau kuasa hukumnya, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Izin memperkenalkan kami kuasa hukum dan prinsipal dari perkara 192. Saya perkenalkan dari yang hadir sidang online, Pak E.F. Effendi, nanti yang juga bertugas membacakan pokok-pokok posita Yang Mulia. Di sebelah kiri saya ada prinsipal, Dianto Isnan, nanti juga bertugas membacakan kedudukan hukum sama legal standing. Di sebelah kirinya lagi ada Bapak Mukti Wibowo, dan saya sendiri Muhammad Hafid yang akan menutup dengan petitum Yang Mulia. Terima kasih.
Baik, silakan. 195, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk perkara 195, untuk yang hadir ada pemohon 1, Fendi Setiawan, ada pemohon 2, Lala Komalawati, ada pemohon 3, Susi Lestari. Untuk kuasa pemohon ada saya sendiri Singgih Tommy Gumilang, ada Tri Setiawan, Cecep Sumarno, Vicky Indra Saputra, Ida Hairani, Evaningsih Aminullah, Valentisa Debi Sintia Putri, Miftaful Isti Almaidah, dan Poppy Ulandari Yang Mulia.
Cukup?
Cukup.
Baik, agenda persidangan seperti ini semua sudah biasa beracara di MK. Sidang pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan. Oleh karena itu, dipersilakan untuk disampaikan poin-poin pokoknya saja. Enggak usah gantian habis saja semua, langsung dari awal sampai petitum biar cepat. Kalau mau bergantian silakan, tapi poin-poinnya saja. Silakan.
Pokok-pokok permohonan pengujian material. Penjelasan pasal 156 dalam penjelasan pasal 81 angka 47 lampiran UU 6 tahun 2003 terhadap pasal 28D ayat 1 Undang-Undang NRI 1945. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, tentang kewenangan Mahkamah berdasarkan pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang NRI 1945, pasal 10 ayat 1 huruf A UU MK, pasal 29 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman, dan pasal 9 UU P3, maka oleh karena permohonan pemohon adalah menguji konstitusionalitas muatan materi undang-undang yang terdapat pada penjelasan pasal 156 dalam penjelasan pasal 81 angka 47 lampiran UU 6 tahun 2003, maka menurut pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengadili permohon aku. Tentang kedudukan hukum untuk dapat bertindak sebagai pemohon dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, maka dikemukakan hal-hal sebagai berikut. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia diberi hak konstitusional untuk bekerja serta mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sesuai pada pasal 28D ayat 2 UUD NRI 1945. Namun, pemohon belum mendapatkan uang kompensasi PHK berupa uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima dari PT Propenas Griya Utama yang saham mayoritasnya dimiliki Perum Perumnas terhitung sejak tanggal 6 Desember 2024.
Padahal uang kompensasi PHK merupakan kewajiban pengusaha sesuai pasal 156 dalam pasal 81 angka 47 lampiran UU 6 tahun 2003. Dan PT Propenas Griya Utama telah dihukum oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung serta Mahkamah Agung. PT Propenas Griya Utama menyatakan dirinya mengalami kerugian dengan kewajiban pembayaran utang lebih dari 1,2 triliun selain tidak memiliki kemampuan untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang kompensasi PHK. PT Propenas Griya Utama juga tidak memiliki kemampuan untuk membayar tagihan iuran BPJS Ketenagakerjaan lebih dari 1,9 miliar sehingga pemohon juga tidak dapat mengklaim manfaat jaminan kehilangan pekerjaan akibat tertunggaknya pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Atas belum dibayarnya hak-hak pemohon oleh PT Propenas Griya Utama, kondisi keuangan pemohon sejak akhir tahun 2024 terus memburuk dan kini pemohon terjerat pinjaman daring yang tidak kunjung berkesudahan lebih dari 112 juta. Kendati uang kompensasi PHK bersifat wajib, namun belum memberikan perlindungan hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan imbalan yang adil dan layak. Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan telah terjadi. Karena penjelasan pasal 156 dalam penjelasan pasal 81 angka 47 lampiran UU 6 tahun 2023 tidak mengatur atau tidak memberikan perlindungan yang dapat memitigasi hilangnya hak konstitusional pemohon. Dan apabila pemohon berupa perlindungan atas pemenuhan uang kompensasi PHK ini dikabulkan, maka kerugian konstitusional pemohon atas hilangnya hak untuk mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja tidak akan terjadi lagi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemohon berpendapat memiliki legal standing untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akuo. Terima kasih.
Izin melanjutkan Yang Mulia, tentang alasan-alasan permohonan. Pada hakikatnya, PHK adalah keniscayaan yang disebabkan dari adanya hubungan kerja, meskipun pengusaha, pekerja, dan pemerintah memiliki keharusan untuk mengupayakan agar tidak terjadinya PHK. Akan tetapi terhadap PHK yang tidak dapat dihindari atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, yaitu sakit, memasuki usia pensiun, dan meninggal dunia. Terhadap peristiwa tersebut, maka kepada pekerja berhak atas pembayaran uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sesuai pasal 156 dalam pasal 81 angka 47 lampiran Undang-Undang 6 tahun 2023. Tata cara PHK secara rigid telah diatur dalam PP 35 tahun 2021. Dalam PP tersebut diatur penyelesaian sengketa PHK yang dapat ditempuh melalui mekanisme bipartit, mediasi atau konsiliasi, pengadilan hubungan industrial dan atau kasasi. Dalam pasal 57 Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 telah ditegaskan, hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut. Pelaksanaan putusan dalam perkara perselisihan hubungan industrial yang berkaitan dengan penghukuman suatu pembayaran menjadi sulit apabila terdapat suatu keadaan di mana pekerja tidak mengetahui secara pasti atas aset pengusaha atau terbukanya ruang kemungkinan upaya hukum lain atas penetapan objek sita atau kondisi pengusaha yang benar-benar tidak memiliki kemampuan membayar. Meskipun dimungkinkan bagi pekerja untuk menempuh proses melalui pengadilan niaga, namun hanya beberapa upah pekerja yang pembayarannya mendapatkan prioritas. Setelah itu, kreditor pemegang jaminan kebendaan, kemudian pajak, dan apabila masih terdapat sisa hasil penjualan harta pailit, baru diberikan kepada kreditor konkuren, termasuk uang kompensasi PHK. Sekalipun ketentuan pasal 185 dalam pasal 81 angka 66 lampiran Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 telah mengatur sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayar uang kompensasi PHK, akan tetapi ketentuan tersebut tidak serta-merta juga kemudian dapat memaksa pengusaha memenuhi kewajibannya tersebut. Dalam prakteknya, pengusaha yang tidak membayar uang kompensasi PHK dijatuhkan pidana penjara 1 tahun dengan masa percobaan tanpa dihukum untuk membayar uang kompensasi PHK kepada pekerjanya. Sesuai putusan Pengadilan Negeri Cibinong nomor 186 tahun 2023. Selain itu, Pemohon juga meyakini sebanyak 20.664 pekerja perselisihan hubungan industrial yang diputus Mahkamah Agung, sebagian besarnya adalah perselisihan mengenai PHK. Apabila merujuk pasal 58 PP 35 tahun 2021, pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang kompensasi PHK dapat dilakukan melalui program pensiun. Dalam ketentuan tersebut, telah ternyata badan penghimpun dana program dan kepesertaannya bersifat tidak wajib, sehingga pasal 58 PP 35 tahun 2021 belum tentu menjangkau seluruh keadaan sebagaimana yang telah pemohon dalilkan sebelumnya. Secara parsial, terhadap perusahaan yang telah mengikutsertakan pekerjaan menjadi peserta dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, yang apabila terjadi PHK, maka pengusaha baik berdasarkan perjanjian bersama atau putusan pengadilan mengajukan permohonan pembayaran uang kompensasi kompensasi PHK kepada DPLK tersebut agar dibayarkan kepada pekerja. DPLK memiliki kesamaan dengan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu sebagai lembaga keuangan yang menghimpun, mengelola, dan menginvestasikan dana masyarakat. Perbedaannya terletak pada sifat, di mana DPLK bersifat secara sukarela sedangkan BPJS bersifat wajib.
Pak EF.
Baik, izin melanjutkan yang mulia. Dengan merujuk pada sifatnya tersebut, maka untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak pekerja, pemenuhan atas pembayaran uang kompensasi PHK haruslah bersifat wajib. Oleh karena itu, menurut pemohon, perlu dibentuk program jaminan kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagai salah satu program BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga yang mengelola dana cadangan jaminan kompensasi PHK. Sehingga menurut pemohon, penjelasan pasal 56 dan penjelasan pasal 81 angka 47 Peraturan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tidak dapat dianggap telah cukup jelas tanpa diberi pemaknaan bahwa untuk menjamin kepastian pembayaran hak-hak pekerja atas uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, maka dibentuk program jaminan kompensasi pemutusan hubungan kerja. Perlu pemohon tegaskan keberadaan JKPHK atau program jaminan kompensasi pemutusan hubungan kerja sama sekali bukan ditujukan untuk mempermudah pengusaha melakukan PHK. Karena sah atau tidaknya PHK harus sesuai dengan tata cara PHK yang telah diatur dalam pasal 17, pasal 36, pasal 37, dan pasal 39 PP nomor 35 tahun 2021, serta Undang-Undang nomor 2 tahun 2004. Bahkan pengusaha secara tegas dilarang melakukan PHK terhadap pekerja dengan alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud pasal 153 dalam pasal 81 angka 43 lampiran Undang-Undang nomor 6 2023. Kendati Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam program legislasi nasional, namun sangat kecil harapannya bagi pemohon yang hanya merupakan perorangan warga negara biasa untuk dapat memberikan usulan kepada DPR. Dan bukanlah sebagai tindakan yang dilarang untuk menggantungkan harapan pada Mahkamah Konstitusi guna memperjuangkan kepastian pembayaran hak pekerja atas uang kompensasi PHK. Terima kasih yang selanjutnya.
Petitum, berdasarkan dalil argumentasi tersebut, pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menyatakan bahwa penjelasan pasal 156 dalam penjelasan pasal 81 angka 47 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Untuk menjamin kepastian pembayaran hak-hak pekerja atas uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, maka dibentuk program jaminan kompensasi pemutusan hubungan kerja. 3. Memerintahkan pemuatan putusan pada permohonan akuo ke dalam Berita Negara Republik Indonesia atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian pokok-pokok permohonan ini pemohon sampaikan, hormat pemohon dan kuasa hukum ditandatangani. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Dilanjut. 195.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Berikut adalah ringkasan permohonan pengujian material pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5678, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6547 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa benar.
Jangan dibacakan.
Baik. Bahwa benar objek permohonan adalah baik, ini satu saja, satu kata saja yang mulia.
Satu kalimat.
Satu kalimat, baik. Bahwa benar objek permohonan adalah pasal 1 angka 1 UU Pilkada, maka MKRI berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas norma aquo. Berikutnya mengenai kedudukan hukum atau legal standing. Kualifikasi pemohon. Para pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, dapat dibuktikan dengan KTP bukti P3 sampai bukti P6, dan masih berstatus sebagai mahasiswa S1 ilmu hukum, dapat dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa bukti P7 sampai dengan bukti P10, sehingga memenuhi kriteria pasal 51 ayat 1 huruf A UUMK sebagai perorangan warga negara Indonesia. Para pemohon menyandarkan hak konstitusionalitas mereka pada 7 pasal UUD NRI tahun 1945, yaitu 1. Pasal 1 ayat 2, 2. Pasal 18 ayat 4, 3. Pasal 22E ayat 1, 4. Pasal 28C ayat 2, 5. Pasal 28D ayat 1, 6. Pasal 28D ayat 3, 7 pasal 28I ayat 2. Sementara kerugian adalah potensial, frasa secara langsung dan demokratis dalam norma aku bersifat multitafsir dan tidak memberikan batasan imperatif bahwa pilkada harus dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung. Ketiadaan batasan normatif yang tegas ini membuka ruang bagi pembentuk undang-undang untuk mengubah mekanisme pilkada menjadi tidak langsung atau melalui DPRD tanpa melanggar teks undang-undang namun menyimpangi substansi kedaulatan rakyat. Untuk alasan permohonan, norma yang diuji adalah frasa pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung dan demokratis dalam pasal 1 angka 1 UU Pilkada. Permohonan membangun posisita secara berlapis meliputi konteks konstitusional, argumentasi teoritis, argumentasi komparatif, dan pengujian baju uji satu persatu. Secara konteks konstitusional dan historis, pasca reformasi 99-2002, sistem ketatanegaraan Indonesia bertransformasi dari demokrasi elitis cek-cek sampun yang mulia. Baik. Saya ulangi, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan buah reformasi tersebut sebagai koreksi atas praktik pemilihan melalui DPRD yang menjauhkan rakyat dari proses politik. Kini, wacana pengembalian pilkada ke mekanisme DPRD kembali mencuat dan bahkan disampaikan oleh pejabat eksekutif dan anggota parlemen dalam forum publik, bukti P16. Fakta mekanisme tidak langsung pernah diterapkan dan sedang diwacanakan kembali menjadi ancaman konstitusional dalam norma aquo dan bukan bersifat hipotesis. Frasa aquo bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 mengenai prinsip kedaulatan rakyat. Frasa aquo tidak secara imperatif menegaskan keharusan pemungutan suara secara langsung oleh rakyat, membuka celah bagi constitutional erosion dan democratic backsliding
atau pelemahan demokrasi secara bertahap melalui perubahan norma, bukan perubahan konstitusi. Berikutnya, frasa aku bertentangan dengan pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 mengenai pemilihan kepala daerah secara demokratis. Norma aku yang kabur berpotensi memungkinkan penafsiran bahwa demokratis dapat dipenuhi tanpa pemungutan suara langsung, sehingga menggeser makna substantif dari pasal 18 ayat 4 UUD NRI tahun 1945. Berikutnya, frasa aku bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 mengenai asas pemilu langsung. Rumusan yang tidak limitatif membuka ruang mekanisme pemilihan tidak langsung yang bertentangan dengan asas konstitusionalitas ini. Berikutnya, frasa aku bertentangan dengan pasal 28C ayat 2 UUD NRI tahun 1945 mengenai hak kolektif berpartisipasi. Norma aku yang multitafsir menghambat para pemohon dalam menjalankan tanggung jawab akademik dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan demokrasi, sebab mereka kehilangan landasan norma yang berkepastian hukum dalam hal mengawal kedaulatan rakyat. Berikutnya, norma frasa aku bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945 tentang kepastian hukum. Ekspektasi konstitusional yang sah yang telah terbangun pada era reformasi bahwa pilkada dilakukan melalui pemungutan suara langsung terancam oleh ketidakpastian norma aku. Berikutnya, frasa aku bertentangan dengan pasal 28D ayat 3 UUD NRI tahun 1945 mengenai kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Generasi muda yang para pemohon ini adalah long term electorate adalah pihak yang paling rentan terdampak dalam jangka panjang bila mana norma aku tidak ditafsirkan secara tepat. Berikutnya, frasa aku bertentangan dengan pasal 28I ayat 2 UUD NRI tahun 1945 mengenai larangan diskriminasi. Mekanisme tidak langsung akan mengalihkan kekuasaan penuh kepada pemerintah, kepada daerah dari seluruh rakyat kepada kelompok elit politik yang sangat terbatas, sehingga terjadi political exclusion terhadap mayoritas warga negara. Kondisi ini merupakan pertentangan dengan pasal 128I ayat, saya ulangi, pasal kondisi ini merupakan pertentangan dengan pasal 28I ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Berikutnya petitum akan dilanjutkan oleh rekan saya Pak Cecep. Silakan Pak Cecep.
Terima kasih, mohon izin melanjutkan Yang Mulia. Petitum. Dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, menyatakan frasa pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung dan demokratis dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 57 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5678 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6547 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hanya dapat dilaksanakan melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan akuo dalam berita negara Republik Indonesia.
Cukup.
Satu lagi yang mulia, mohon izin. Atau bila mana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Terima kasih yang mulia.
Baik. Selanjutnya diperhatikan ada penasihatan dari Majelis Hakim. Dipersilakan yang mulia Prokuntur.
Ya. Baik, terima kasih yang mulia Bapak Ketua, yang mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik Pangkas Takifoe. Ini untuk pemohon atau para pemohon dari permohonan 192 dan permohonan 195. Ya, untuk 192 ini pemohonnya adalah Dianto Isnan Laksono Putra ya, dengan kuasa tadi dibacakan. 195 ini ada beberapa prinsipalnya ya yang mengajukan permohonan. Ya, yang pertama untuk 192 ya 192 dan 195 saya lihat dari segi sistematika penyusunan permohonan sudah sesuai dengan PMK itu sampai angka Romawi 4 masing-masing sudah pakai angka Romawi 4 berarti itu sudah standar sudah terpenuhi itu sistematikanya. Hanya saja yang 92 ini saya baca-baca saya belum melihat mengutip ya atau mendasarkan pada PMK 7/2025. Jadi itu di kewenangan mahkamah biasanya itu ya seperti ya 195 ya itu mencantumkan PMK 7/2025 untuk ya menyatakan bahwa itu ada kewenangan Mahkamah Konstitusi sekaligus juga sebagai alat cross check bahwa apakah para pemohon ini sudah membaca PMK 7/2025 atau belum gitu ya. Karena apalagi ini dengan pakai kuasa nih ya. Ini utamanya kuasa nih nih. Ya yang mesti punya apa namanya ketelitian di situ. Kemudian untuk 192 dari segi apa namanya dari kedudukan hukum ya ini kan berangkat dari saya melihat ini ada berangkat dari kasus konkret ya yang dialami oleh para pemohon dan oleh karena itu tentu ini pemohon atau kuasanya ini ya mesti menjelaskan ya selain menjelaskan adanya kerugian anggapan kerugian ini baru anggapan ya kerugian konstitusional juga mesti menjelaskan itu kaitannya dengan norma itu. Sementara norma yang diuji ini adalah, ya ini saya mau mengingatkan di hati-hati ya, ketika mengacu pada Undang-Undang Ciptaker. Karena Undang-Undang Ciptaker ini cukup rumit untuk ya bisa tiba pada pasal atau norma yang dimaksud. Karena apa namanya kesalahan merumuskan norma itu, meredaksikan itu bisa mengarah ke apa error in objecto ya bisa salah maksud gitu kan. Nah makanya hati-hati karena di sini saudara mencantumkan yang diuji ini adalah penjelasan ya penjelasan pasal 156 dalam penjelasan pasal 81 angka 47 lampiran undang-undang dan seterusnya. Nah, apakah itu memang yang dimaksudkan? Ya, dicek lagi nanti baik-baik, pastikan betul itu tidak ada salah. Nah, sebagai contoh, kuasa nanti dapat melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi ya ketika memutus dalam putusan Mahkamah menyangkut Undang-Undang Ciptaker itu merujuknya ya supaya tidak salah nanti dan tidak berakhir pada error in objecto. Ya, kemudian ya dalam kaitan ini norma ini sebetulnya tentang ya kewajiban untuk menyelesaikan ya kewajiban dari perusahaan dalam, sebagai akibat adanya PHK dan ya penjelasannya menyatakan cukup jelas. Nah ini yang harus saudara jawab ini adalah. Mengapa ini penjelasan yang saudara uji? Karena bukankah penjelasan itu sebetulnya tidak berisi norma? Sementara permintaan saudara ini justru ya, justru ya menginsert ya seolah-olah itu saudara cukup jelas itu menjadi norma. Nah, coba pelajari putusan-putusan MK yang selalu menyatakan bahwa penjelasan itu bukan norma, tapi dia adalah penjelasan. Nah, apa artinya ketika saudara memasukkan ya penjelasan itu saudara ganti menjadi seperti yang saudara kehendaki ini, nah bukankah itu justru berisi norma? Nah, itu hati-hati di situ ya, dipelajari baik-baik kembali ya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ya. Karena apa? Normanya itu ada di batang tubuh, bukan di penjelasan. Dan di batang tubuhnya ya sudah mengatakan wajib, ya kurang apa lagi? Nah, bahwa pelaksanaan dari norma itu tidak sebagaimana yang saudara alami, apa artinya tidak terlaksana? Nah, ini kan kembali lagi pertanyaan, bukankah itu bukan persoalan norma? Bukankah itu adalah persoalan implementasi norma? Nah, ini yang harus saudara kaji, pelajari. Jangan-jangan sebetulnya bukan normanya yang bermasalah, tapi yang bermasalah adalah implementasinya yang tidak terlaksana. Ya, sehingga mendatangkan saudara punya klien ini, prinsipal saudara, sampai berutang berapa itu 120 juta. Ya. Nah, itu kan apakah itu persoalannya kepada norma? Atau saudara memang pengen ya yang penting mahkamah menjawab ini dan ini nanti menjadi ya alat bukti nanti untuk ya kaitannya dengan perkara konkret saudara. Nah, ini harus juga motif ini juga harus diketahui. Ya. Jadi apa namanya? Menurut hemat saya ini perlu saudara kaji kembali ya dalam kaitannya dengan ya penuangan dan juga menyangkut apa keinginan saudara untuk mengubah cukup jelas dalam penjelasan itu. Justru dengan penjelasan seperti ini jangan sampai ya saudara mengatakan sini sepanjang tidak untuk menjamin kepastian pembayaran hak pekerja atau dan suatu masa kerja dan uang pengganti yang seharusnya diterima, maka dibentuk program jaminan kok. Jangan sampai tadi norma yang sudah ajek ya di norma pasal 81 angka 47 itu atau pasal 156 ya dalam norma pasal 81 angka 7 itu justru dengan penjelasan yang saudara berikan ini justru tidak kompatibel nantinya. Tapi cukup jelas itu karena apa? Dipandang bahwa norma itu sudah sangat tegas. Wajib ya membayar pesangon dan seterusnya itu. Nah, ini apa namanya? Menjadi catatan saudara untuk mempelajari ya, sehingga apalagi saudara berargumentasi bahwa penjelasan itu bertentangan dengan undang-undang dasar, ini bagaimana ini ceritanya sementara penjelasan itu tidak berisi norma, kan gitu. Bagaimana ada sesuatu yang bertentangan yang tidak ada normanya dan saudara mengatakan itu bertentangan? Ini logika hukum kita ini akan berbicara kan begitu. Nah, ini harus di anu kembali ya, berlogika hukum gitu. Saya kira itu untuk ya catatan saya untuk kaitannya dengan satu apa perkara 192. Kemudian saya berpindah ke 195 ya. 195 ya ini menguji kaitannya dengan undang-undang tentang pemilihan ya pilkada ya, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, Undang-Undang 8 2015. Ya. Dan ini ya catatan pertama ini adalah menyangkut apa legal standing ya dari prinsipal saudara. Ini prinsipalnya ada banyak ini saya lihat ya. Jadi apa namanya kita harus cermat melihat ya. Ini ada berapa nih? Ada 4 ya prinsipalnya. Oh, kuasanya yang banyak ini, kuasanya ada 15 ini ya. Prinsipalnya 4 tapi kuasanya 15. Wah, ini kayaknya kuasanya ini lagi anu nih. Semangat ini semua untuk anu nih ya. Dengan kliennya, dengan prinsipalnya ada 4. Oke, sekira yang pertama, karena prinsipal pertama ini adalah apa, seorang mahasiswa ya. Mahasiswa usianya baru 19 tahun. Nah, ini ditanyakan ke prinsipalnya ini sudah kemarin ini menggunakan hak pilihnya apa enggak?
Kalau menggunakan
ya,
yang mulia.
Ya,
menggunakan.
Menggunakan. Nah, kalau karena menggunakan seperti dengan prinsipal kedua saudara itu mencantumkan apakah dia memang apa, pastikan berarti kalau menggunakan pasti dia ada tercatat di DPT kan gitu. Ya, cantumkan dia punya hak pilihnya DPT-nya itu dan dilampirkan sebagai hak pilih ya pemilih, karena prinsipal pertama ini saudara enggak kemukakan itu, tapi kedua sudah dikemukakan, ketiga juga sudah yang dikemukakan ya. Nah, itu satu kenapa saya lihat jangan-jangan dia tidak menggunakan hak pilihnya sehingga enggak dikemukakan gitu kan. Tapi kalau menggunakan ya kemukakan aja. Gitu ya. Bisa dipahami ya?
Nah, bisa ya, Bu.
Oke. Kemudian ya, ini karena undang-undang pilkada, karena tadinya dia menggunakan hak pilih, sekarang ada asumsi, ada ini kan berangkat dari kekhawatiran ini. Nah, saya melihat ini, saudara, tantangan saudara dalam menjawab kenapa permohonan saudara ini tidak termasuk sebagai permohonan yang prematur. Karena kan sampai detik ini, sampai saat ini, pemilihan itu adalah pemilihan langsung. Kenapa saudara berpikir-pikir, khawatir tidak pemilihan langsung? Berarti kalau sekarang ini pemilihan langsung, ya apa masalahnya, apa kerugian sekarang ini? Bahwa ada wacana di luar sana, kan belum terjadi. Kan begitu, belum terjadi. Loh, kok sesuatu yang belum terjadi, Anda mau menguji di sini, gimana ini? Kan begitu. Nah, ini yang harus saudara, apa nih argumentasinya nih, sesuatu belum terjadi tapi baru wacana-wacana yang beredar, saudara langsung minta diuji ini dengan menyatakan hanya itu dimaknai kalau itu dilakukan secara, ya sekarang udah langsung kok sampai detik ini. Kan begitu. Jadi, makanya saya katakan tadi, jangan-jangan permohonan saudara ini prematur. Belum sesuatu terjadi. Nah, kalau prematur, berarti sehingga saat ini belum ada kerugian saudara. Apa kerugian saat ini? Apa kerugiannya? Toh saudara melaksanakan pemilihan umum secara langsung semua kan? Nah, ini yang harus logika hukum ini kita bicaranya kan? Eh, gimana nih? Sesuatu yang belum terjadi kok mau diuji gitu? Nah, itu kira-kira. Tapi kalau toh juga mau tetap saudara yakin dengan ini, ya itulah saya minta saudara bisa pertajam analisanya, perkuat nih. Ya, apalagi kan sudah ada putusan 135 juga kan. Ya, coba dipelajari, saya lihat di sini belum dicantumkan itu putusan 135 saudara. Putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, coba dipelajari baik-baik di situ. Apakah itu sudah tidak mencukupi atau bagaimana dan seterusnya, ya silahkan Anda kaji, pelajari. Ini saya selalu menyampaikan ini, kaji, pelajari ya. Nah, itu apa namanya, itu untuk permohonan saudara ini. Ya, kemudian, ya yang saudara uji ini adalah pasal jantung untuk pasal 1 ya. Ya, ini ketentuan umum ini. Saudara memberikan tafsir terhadap kedaulatan. Ya, jadi ya yang saudara inginkan di petitum saudara itu pelaksanaan kedaulatan rakyat. Ya. Kan normanya itu kan norma pasal 1 angka 1 itu kan disebutkan ya Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, ini yang saudara mau uji ini, serta wali kota dan wali kota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk memilih gubernur, bupati, wakil, serta ya wali kota dan wakil kota secara langsung dan demokratis. Saudara bikin agak penggal gitu ya, titik-titik, maksudnya itu adalah sama dengan yang normanya, kan begitu ya, norma aslinya. Kemudian terakhir karena panjang, ya enggak apa-apa, panjangin aja ke semuanya. Apa artinya? Pasal 1 angka 1 ini saudara ingin ubah, kan gitu. Jadi ya kalau saudara memang masuk mau pengen ini untuk mengubah ini dan menyatakan ini inkonstitusional, ya bilang aja pasal norma pasal 1 angka 1 itu ya harusnya seperti yang saudara maksudkan ini dalam petitumnya, ya bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan gubernur, padahal sesungguhnya saudara pengen menginsert, saya kalau saya ini ya lihat, hanya dapat dilaksanakan melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat, kan gitu. Itu sih sebetulnya penegasan yang saudara inginkan, hanya dapat. Tetapi masalahnya ini belum terjadi. Anda sudah berangan-angan seakan-akan ini sudah sekarang ini tidak langsung lagi. Kan begitu, bahwa ada wacana, ya. Nah, belum lagi Mahkamah Konstitusi dalam putusan, ya beberapa kali putusan, ini menyampaikan bahwa ini untuk dilakukan, ya sekarang kan lagi sedang dalam ya pembahasan ya, ya undang-undang berkaitan dengan pemilihan umum ini, termasuk pemilihan kepala daerah. Kan begitu. Nah ini semua serahkan. Nah mungkin dengan cara seperti itu, ya kalau ini saya melihatnya apa tidak lebih baik dulu ini, mumpung di pembentuk undang-undang sekarang ini sedang, ya. Nah ini disampaikan, apa namanya, aspirasi saudara ini, keinginan saudara ini disampaikan ke pembentuk undang-undang, ke parlemen. Bahwa ya tolong ini hanya dapat, kan begitu. Nah itu pula lah nanti kalau misalnya ternyata berbeda dengan keinginan saudara dan diputuskan oleh pembentuk undang-undang berbeda dengan ini. Nah itulah kemungkinan kalau saudara memang ada keinginan untuk melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, apa ini tidak prematur? Ya, apa ini tidak prematur? Ya, mungkin itu ya catatan saya. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.
Baik, terima kasih Prof. Dilanjut Yang Mulia Pak Daniel.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Yang Mulia Prof. M. Guntur Hanjal. Terima kasih untuk pemohon yang sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Ini kalau saya lihat dua permohonan ini, 192 dan 195 ini kan kuasanya sudah sering beracara ya. Di 192 ada Pak Hafidz, 195 ada Pak Singgi ya. Sudah berkolaborasi dengan si temannya siapa? Saya jadi lupa lagi pada terkenal itu. Tapi hari ini enggak hadir ya?
Izin ada di ruang sebelah yang mulia, sidang yang lain.
Oh ada sidang yang lain. Oh banyak sekali permohonannya Pak Jahidin. Baik, yang pertama saya 192 dulu ya. Ini emang di MK ini selalu atau banyak juga permohonan terkait dengan penjelasan ya. Pandangan MK itu penjelasan itu kan bukan norma ya. Tapi dalam praktiknya juga ada yang mengatur terkait norma sehingga MK kemudian putuskan itu ya. Nah, permohonan hari ini justru penjelasannya cukup jelas ya. Tapi cukup jelasnya itu dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar ya. Ini Pak Hafidz ini menggoda mahkamah ini supaya yang cukup jelas ini justru bertentangan. Saya enggak tahu kalau ada standar penulisan mungkin dikosongkan saja kan. atau titik saja misalnya. Nanti dibilang titik pun bertentangan dengan undang-undang dasar ya. Soalnya cukup jelas tapi dinyatakan bertentangan. Tadi sudah disampaikan yang mulai Prof. Guntur, saya coba menggoda pemohon nih. Kalau yang diajukan permohonannya norma pasalnya saja kenapa? Ini berandai-andai, tidak usah dijawab nanti ya. Kalau misalnya tidak jelas atau ingin menambah, kadang juga ada yang mengajukan permohonan di MK untuk penambahan norma di pasalnya ya. Tapi karena ini kan hanya tawaran saya, silakan bisa ikuti, bisa juga tidak. Yang kedua, substansi yang mau ditambahkan itu apakah itu substansi baru sama sekali ataukah yang sudah ada tetapi memang pemohon ingin menegaskan kembali atau ingin dimuat di dalam penjelasan, silakan ya. Nah itu tentu membangun argumentasi yang kuat supaya kemudian mahkamah bisa ikut dalam petitum pemohon misalnya supaya permohonannya itu dikabulkan ya. Sehingga biasanya mahkamah meminta kalau hal-hal yang baru ini atau untuk penambahan norma, pemanaan dan sebagainya diperkuat dengan teori asas doktrin ya, perbandingan dan sebagainya. Supaya bisa meyakinkan mahkamah terkait dengan permohonan ini. Nah, memang kalau saya cermati di sini kan ini yang sama sekali tidak ada kemudian meminta, ini kan sebenarnya ada irisan dengan open legal policy ya, kewenangan pembentuk undang-undang. Posisi Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator, ini memang dalam banyak permohonan meminta supaya MK kemudian memberikan pemanaan dan sebagainya. Nah karena itu coba dicermati terkait dengan penjelasan ini semua kembali kepada pemohon ya. Apakah ingin tetap normanya, penjelasannya ini yang tidak ada pengaturannya yang cukup jelas itu, ataukah pada norma di dalam batang tubuhnya, ya silakan saja. Ini saya tidak banyak memberi masukan ya, saya kira sudah cukup. Nah yang kedua, ini Pak Singgi dan teman-temannya, ini tadi yang mulai Prof. Guntur ingatkan, ini kekhawatirannya ini prematur ini, kan belum ada normanya. MK kan diberi kewenangan judicial review, bukan judicial preview. Kalau di luar negeri ada negara yang memiliki kewenangan judicial preview, ketika rancangan undang-undang dibawa dulu ke Mahkamah Konstitusi. Nanti kalau Mahkamah menyatakan ini bertentangan, itu tidak bisa. Nah kalau di Indonesia kan terbalik, sehingga kekhawatiran prinsipalnya Pak Singgi ya, ada 4 orang ini kalaupun di Indonesia ini misalnya rancangan undang-undang yang sudah disepakati bersama, selama dia belum diundangkan itu kan masih dianggap ius constituendum, ya belum ius constitutum, karena yang diuji di MK ini adalah ius constitutumnya yang sudah diundangkan, yang kemudian sudah berlaku dan ada kerugiannya. Nah sementara ini kan tadi putusan 135 yang disinggung yang mulia Prof. Guntur, saya cermati ada di halaman 66 ini ya, dengan putusan 55 juga sudah sempat diuraikan. Ini memang permohonannya 203 halaman ya. Saya lihat semua 228, tapi lampirannya tidak usah bagian dari halaman. Karena yang dibaca itu hanya sampai dengan petitumnya, kalaupun masih ada tanda tangan oke lah. Tapi yang lain-lain itu lampiran ya, supaya tidak usah ditambahkan dalam permohonan ini. Nah, ada putusan MK yang kemudian, ini kan sekarang sedang diproses ya. Nah itu coba dicermati, termasuk juga undang-undang Cipta Kerja ya Pak Hafidz. Itu juga MK minta supaya itu dipisahkan selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober tahun ini. Ini apa tidak prematur nanti ya, atau mungkin kekhawatiran ke DPR kemudian tidak disetujui lalu ingin ke MK dan seterusnya. Tapi itu kan hak setiap warga negara. Nah ini saya lihat semangat dua undang-undang ini seperti itu. Kita sebenarnya menunggu dulu putusan atau pembentuk undang-undang kemudian melahirkan norma seperti apa, kita juga belum tahu. Ya. Karena pada waktu undang-undang tentang pemilihan kepala daerah tidak langsung itu tahun 2024 ya, itu kan dapat resistensi yang cukup kuat dari masyarakat. Kemudian Presiden SBY ya, pada waktu itu mengeluarkan Perpu ya, terkait dengan hal ini. Nah kalau sekarang ada wacana seperti itu, masalahnya kan MK tidak bisa menilai kekhawatiran yang dialami oleh para pemohon ini kan belum terjadi ya, kecuali MK ini diberi kewenangan judicial review. Ya saya kira ini semua kembali kepada Pak Singgi dan teman-teman dengan prinsipal, silakan diskusikan. Kalau saya lihat permohonan begini tebal ini luar biasa ini persiapannya ya. Tapi kenapa tidak disampaikan ke DPR juga? Mereka ada badan aspirasi masyarakat ya, yang juga akan menerima masukan. Dan kemudian yang terakhir juga dari segi substansi, coba dicermati mana demokratis itu. Itu kan di risalah pembahasan pasal 18 itu kan sebenarnya ada perdebatan yang cukup ramai karena ada daerah yang tidak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah seperti Jogja ya. Kalau ini ditegaskan harus dipilih secara langsung, lalu bagaimana dengan gubernur DIY ya? Atau di Jakarta ini yang wali kota Jakarta Pusat, Utara, Timur, Selatan, dan Kepulauan Seribu yang tidak dipilih oleh DPRD ya. Nah nanti coba dicermati itu, apakah itu mau dihilangkan ke depan ya supaya semua secara langsung. Tapi kan itu ada juga irisan yang undang-undang DKI dan juga DIY ya. Nah itu coba dipertimbangkan terkait hal itu. Saya kira itu masukan dari saya yang mulia Pak Ketua, terima kasih.
Baik, terima kasih yang mulia. Itu ya beberapa catatan atau banyak catatan dari para hakim untuk dua permohonan. Saya tambahkan sedikit, betul untuk Abid dan teman-teman itu untuk mempertimbangkan kembali karena MK sedang menunggu dorongan untuk memisahkan undang-undang ketenagakerjaan ini dikeluarkan dari klaster ketenagakerjaan, Pak Abid kan tahu. Dan MK sedang menunggu ini sampai Oktober. Bahkan kalau tidak salah, MK juga pernah mempertimbangkan terhadap permohonan undang-undang ketenagakerjaan yang masih ada di Undang-Undang Ciptaker itu dianggap belum ada relevansinya dengan dipersoalkan isu konsolidasinya. Sampai nah nanti apakah itu namanya prematur atau belum relevan atau bagaimana itu kan Habib sudah bisa berimajinasi lah apakah ini permohonan menunggu atau tetap mau diajukan. Tapi kalau pilihannya tetap mau diajukan, tolong kami diberikan gambaran seperti apa sih program jaminan kompensasi PHK yang Anda ingin usulkan itu. Skemanya seperti apa. Kemudian ini melekat di lembaga apa ini. Apakah semacam BPJS atau apalah. Ini kan, nah apakah bukan itu merupakan bagian dari BPJS yang ketenaga kerjaan misalnya. Hanya misalnya di insert sub direktorat atau sub yang divisi yang menangani PHK misalnya kan. Ini bisa jadi kan, ini kan program baru yang Anda ingin usulkan supaya lebih terstruktur, masif dan bisa mengcover dalam jangka panjang dan secara sistemik dan by system lah nanti kan pada akhirnya kan begitu. Oleh karena itu kalau pilihannya nanti tetap mengajukan permohonan ini, beri gambaran kami seperti apa ini program yang ini Anda usulkan itu dilekatkan di penjelasan. Sementara sebelum program ini kan, norma ini kan hanya Anda pindahkan dari norma pokok batang tubuh ke penjelasan. Itu yang nanti harus dielaborasi lagi. Kemudian benchmark negara mana itu, Habits yang menggunakan skema-skema dengan program seperti itu untuk menjamin pembayaran atau kompensasi PHK itu di luar ruang pesangon itu kan. Itu nanti juga perlu dicantumkan jika memang ada praktek-praktek negara yang lebih maju dalam penanganan-penanganan soal buruh, soal tenaga kerja yang lebih komprehensif di negara-negara tertentu bisa dilengkapkan nanti kalau memang pilihannya adalah tetap mengajukan permohonan ini. Kemudian untuk 195, saya sedikit saja memang untuk bisa diberikan legal standing itu harus ada hubungan kausalitas antara norma yang berlaku itu dianggap dianggap merugikan hak asasi warga negara. Nah sekarang sudah ada belum kerugian hak asasi itu anggapan itu? Karena existing sekarang memang secara langsung. Kalau hari ini memang pemilihan itu tidak langsung, nah norma itu bisa diuji. Karena apa? Para pemohon menginginkan secara langsung one man one vote itu. Tapi karena ini existing seperti itu, hati-hati dengan syarat-syarat anggapan kerugian yang ada di putusan MK nomor 6 tahun 2005 dan 11 2007. Syarat-syarat anggapan kerugian aksional. Enggak usah jauh-jauh masuk pada substansi. Para pemohon, kuasa hukum bisa menembus syarat-syarat kerugian konstitusional yang ada di legal standing, ya sudah. Luar biasa nanti bisa dinilai pasal 1 ayat 1-nya ini. Tapi kalau itu tidak tembus, karena belum ada kerugian konstitusionalnya. Karena existing memang norma itu sekarang masih memberikan pelindungan, bukan justru merugikan. Justru itu yang diinginkan seperti sekarang ini. Yang diinginkan itu praktek sekarang ini seperti itu. Tuh, nanti didiskusikan kembali dengan tim ini tebel sekali. Padahal ini sebenarnya kalau yang dipersoalkan itu 1/10 saja bisa kok. Iya. Tapi karena memang sekarang senangannya yang tebel-tebel begini. Iya. Ya. Ini kan juga agak menjauh dari peradilan cepat sederhana biaya murah juga kan. Beracara di MK jadinya mahal karena apa? Buat permohonan harus tebal padahal kan sebenarnya tidak perlu. Ini direpresentasikan dalam 1/10 dari permohonan dari ketebalan ini pun sudah cukup bisa yang dari 200 itu cukup 25 halaman. Kalau hanya menguji pasal 1 angka 1 ini. Tapi kan itu pilihan-pilihan dan memang kemantapan. Asal jangan nanti sudah terlanjur diplenokan terus ditarik nanti. Padahal tebal begini kan. Oke ya. Ada yang mau sampaikan? Habis 192?
Cukup yang mulia.
Cukup. Baik. 195, Pak Singgi dan teman-teman.
195, izin yang mulia dari perwakilan pemohon, ada pemohon satu, Mas Fendi mau menyampaikan tambahan yang mulia. Silakan Mas Fendi.
Izin yang mulia, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam pusita, ini kami tidak hanya mengutip putusan mahkamah sebelumnya juga ya mulia. Pada saat itu mahkamah pernah membacakan putusan perkara nomor 71 tahun 2025 yang mana kebetulan saya hadir juga sebagai pemohon pada saat itu, yang mana menyatakan bahwa frasa secara langsung dan tidak langsung itu multitafsir dan bertentangan ya. Perkara 71 ini yang memutus mengenai undang-undang tentang koruptor ya mulia. Yang kemudian sama
kan
halnya
yang
seperti yang
obstruction of justice.
Iya. Kemudian yang sama halnya seperti yang frasa yang kamu uji ini terkait frasa secara langsungnya yang mulia. Artinya frasa secara langsung ini menurut kami tidak cukup yang mulia. Terkait berkaitan dengan
kami sudah bisa menangkap artinya ada tetap masih ada pilihan untuk meneruskan permohonan ini kan.
Iya yang mulia.
Oke, cukup. Baik, oleh karena itu untuk kedua permohonan kami beri waktu untuk perbaikan hingga Rabu 24. Oh, ini 192 beda dengan 195. Kenapa beda? Ini semua. Oke. Dua-duanya sama, Rabu 24 Juni 2026. Perbaikan ya. Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai lewat. jam 12-nya baik online maupun offline, kemudian sudah ditandatangani perbaikan baik oleh prinsipal atau oleh kuasanya, tergantung kalau sudah ada kuasa tentunya prinsipal bisa tidak perlu lagi tanda tangan. Kemudian perbaikan permohonan dilengkapi dengan soft copy dan file wood-nya, dan jika dikirim melalui pos harus diberita apa kode di amplopnya bahwa itu berkaitan dengan perbaikan permohonan nomor 192 dan 195, karena untuk membedakan dokumen-dokumen yang masuk ke MK, karena dalam waktu bersamaan banyak surat masuk yang itu susah dibedakan kalau tidak diberi kode seperti itu. Kemudian yang berikutnya alat bukti supaya dilengkapi dengan materai sudah dinasegelen, dan yang terakhir selama tenggang waktu perbaikan pengajuan permohonan perbaikan hanya bisa diajukan selama satu kali, tidak boleh lebih dari satu kali. Jika nanti akan ada pengajuan perbaikan lebih dari satu kali, maka yang dipergunakan adalah yang pertama kali diajukan yang masih dalam tenggang waktu itu. Cukup ya, Mulia. Baik, terima kasih untuk sidang sore hari ini. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 untuk perkara nomor 192 dan 195 /PUU /24/2026 telah selesai. Kami informasikan bahwa berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy dapat disampaikan kepada Mahkamah paling lambat hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 pada pukul 12.00 WIB. Terima kasih, selamat sore.